Posloucháte Přepište dějiny. Týden se s týdnem sešel a máme tady nový díl a já jsem si řekl, že dneska to uděláme úplně jinak než obvykle. Už jsme dlouho neměli žádný rozhovor.
Tady vidíte, kdo je dramaturgem Přepište dějiny, on si řekl.
Já jsem si řekl neměli. Já jsem si poručil a vy jste mi to pak dovolil, takže vypadám jako, že to řídím.
Je to pořádku.
Řekli jsme si, že uděláme rozhovor a už jsme dlouho rozhovor neměli a navíc vy často říkáte, že dějiny se možná lépe pochopí přes umění a literaturu, no, hlavně než říkám, z těch našich studií.
Jednak, že se to možná lépe pochopí, jednak, že si možná umělec může dovolit více než historik, který se drží někde zpátky a ona kombinace emoce a nebo jasného názoru někdy je docela třeba. A hlavně má větší zásah. Tak co třeba tudy dnes?
Takže jsme se dneska pozvali spisovatelku Radku Denemarkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Do těchto sešitů já si píšu vždycky ty příběhy, to je první verze, píšu je rukou, líp se na to soustředím.
Očištěnou, vyprázdněnou, proděravělou mísu otočí, dívá se překvapeně do dvou prázdných otvorů, očních důlků. Je to lebka.
Věnuje se nepohodlným tématům a zásadní je pro ní boj za lidská práva.
Perspektiva Číny je zajímavá, to bylo takové zrcadlo, přes které já jsem se zase dívala na tu Evropu.
V Číně je všechno jiné, než nabízí první pohled. Nezbytný je bedlivý druhý a třetí a čtvrtý pohled hluboko pod povrch.
Vy jste, Radko, říkala, že nevěříte lidem, kteří nečtou romány.
Já jsem ve svém věku zjistila, že skutečně lidé, kteří vůbec nečtou, tak jsou velice snadno manipulovatelní a nemají empatii.
Zabočit a toulat se ve stínu postranních uliček. Poslouchat hukot v kanálech.
A mám pocit, že to je vždycky průšvih, když jsou to lidé u moci a nečtou.
Do jaké míry v tom 19. století mentálně vězíme dodnes?
19. století nás zaplavilo těmi slovy, které nesnáším. To znamená národ, vlast. Myslím v takovém tom šovinistickém duchu.
Ke křihkému šťavnatému masu, co odpadá od kostí, stačí, když člověk dupne, si opečeme růžové bramburky.
Ta česká literatura z hlediska světa je malá a potřebuje výraznou podporu a potřebuje někoho, kdo rozumí, co je to literatura.
Je čtyřnásobnou držitelkou ceny Magnesia Litera.
Naléhavým způsobem vyjadřuje rozhořčení nad tím, jak čínský režim ničí lidi doma a ohrožuje i Evropu.
Čína je několik zemí v zemi jediné.
Já myslím, že v životě spisovatele je to vždycky zajímavé v tom, že já si spoustu témat vymyslím nebo o čem bych chtěla psát, ale pak přijde život.
My jsme se s Radkou Denemarkovou před časem potkali spolu v mashupu Michala Rosypala. Tam vznikl nápad, že se potkáme i tady, protože jsme některé věci nedokončili. A mi se tam líbila jedna věc, kterou jsme se pak bavili, když jsme šli domů. Vyšší umělecká pravda. Já to často slýchám od autorů, scénářů, literárního zpracování dějin. Vždycky, když tak trošku brblám a namítám, ale jako popisujete konkrétního člověka nebo konkrétní historickou událost a vlastně to popisujete šejdrem, protože ne, že to tak nebylo, ale ani vnitřně to neodpovídá logice toho tehdejšího děje. Posouváte to někam do současna. A oni vždycky vytáhnou to sousloví vyšší umělecká pravda, tím mě jako zamlátí do země a vítězoslavně odchází Vinohradskou třídou neznámo kam. A vy jste se proti tomu taky jako ohradil, jste říkal, že to vlastně neuznáváte. Jak to máte s tímhle tím pojetím, že umělec má větší pravdu, i když zpracovává dějiny, protože to jeho umění je podstatnější?
Já s tím nesouhlasím, protože já vůbec nemám ráda, když někdo se chová elitářsky. To znamená, když někdo používá toto sousloví, tak to už je pro mě elitářství. A to elitářství je u historiků, ale často i u umělců. Teď se vás nechci dotknout. Potkávám třeba historiky, kteří se zabývají, specializují se na nějaké období a tak trošku mají pocit, že vědí, jak se ti lidé měli chovat a proč to ty pitomci tehdy nezvládli, protože oni by to zvládli.
Neměli jsme se bránit.
Přesně tak. A pak je pozorujete a vlastně jdou a třeba volí dnešní Hitlery, protože se vůbec nevyznají ve své době. A to si myslím, že je vždycky problém, že s odstupem jsme chytří všichni, ale vyznat se třeba i v současné době také není jednoduché. Samozřejmě ta umělecká pravda je něco jiného, ale neznamená, že to je vyšší pravda, protože umění má přístup k těm historickým dějům jinudy a může se dovolit ukázat spoustu perspektiv, může ukázat konkrétně lidský osud. Tam nejde jenom o ten intelekt, ale samozřejmě jde o ty emoce. A když čtenář jde emočně s nějakou postavou, která se musí vyznat v některých situacích, ve kterých se vyznat nemůže, tak je to jiný pohled a jsme prostě lidé, ty emoce hrají důležitou roli.
Rád cituji Marka Blocha, že historická fakta jsou z podstaty fakty psychologickými. Je prostě se nechováme racionálně mnohdy v těch rozhodováních v dějinách. Mě zaujalo, protože my jsme s Radkou krátce spolupracovali před 5 lety, kdy jsme vlastně připomínali jednou knížkou Moje Československo se to jmenovalo a ty jsi tam psala vlastně takový jako burleskně divadelní pohled na setkávání osobností vlastně na tomto území a tam mě zase zaujalo, že vlastně ty pracuješ zcela přirozeně mimo ten jako národní nebo nacionální koncept, že se vlastně to je v střední Evropě, dokonce bych řekl, že vlastně ten tvar literární, který byl tak jako výsostně středoevropanský, že vlastně neustále to potýkání Češi, Němci, Židé, že je to vlastně tvoje velké téma, když se dívám na ty knížky, co jsem četl, tak je to pro tebe hodně silně třeba zakotveno v přelomu těch 40. let, nebo tam někdy, jako kdyby se tady něco jako stalo, co už nejde vzít zpátky. Je to pro tebe jako pořád jako silné téma. Tohle to, protože dneska žijeme téměř v jednolitém jako na národním státě, ale táhneme si za sebou něco z těch jako národních dějin. Tak proč tě to jako denervuje nebo zajímá, nebo proč je to vlastně téma?
No já, mě vždycky šokovalo, že tady je spousta jako mýtů, legend, tabu, která se tak přenášejí a to myslím začíná od 19. století. Ale to 20. století pro mě bylo na začátku, když jsem začínala psát, nesmírně důležité, protože když člověk přemýšlí o tom, kde se rodí mentalita, třeba i ta česká mentalita, protože to něco takové existuje. Národní mentality existují, protože člověk, i kdyby neexistovaly hranice, člověk prostě v rámci třeba Evropy, když zůstaneme jenom na tom evropském kontinentě, tak je to i hned znát. A někdy to muselo začít. To znamená, jakým způsobem přemýšlíme, jakým způsobem se chováme, jakým způsobem fungují školní osnovy, jakým způsobem, což je v každé zemi samozřejmě stejné, protože každý se chce vidět jenom jako oběť.
A naše oblíbené téma.
Ne, jako viníka, všichni se vymlouvají, že taková doba byla doba. Já jsem chtěla ukázat, že ne, že taková byla doba, viní jsou konkrétní lidé.
Takový byli lidé.
Ano. A pro mě to samozřejmě to téma třeba česko-německého židovského soužití bylo zásadní, protože na tom se dalo právě ukázat, že nic není černobílé a že to tady pořád, že to trauma je skutečně vzduch nejen teda České republiky, to trauma je vzduch Evropy a s tím se potýkáme v rámci Evropy neustále, takže jsem potřebovala ty kostlivce ze skříně vzít a přes jednotlivé romány si ty jednotlivé kostlivce konkrétními příběhy prosvítit, protože samozřejmě do konstruktů politiků nebo historiků se nehodí třeba příběhy lidí, kteří přečnívají. To znamená je vrátit, ukázat a já si myslím, že každá společnost může být zdravá jedině tehdy, když se právě pojmenují problémy. Samozřejmě nemůžeme zpětně narovnávat tu dobu, ale můžeme říct konečně tu pravdu v rámci třeba toho literárního díla, takže pro mě první romány byly opravdu otázka na dřeň, kde žiju, kde jsem se to narodila, já jsem si to nevybrala, že jsem se narodím tady, co mě vlastně trápí. A když mi někdo vyčítal, že jsem nečeská, nebo že jsem tak kritická vůči tomu prostoru, tak já jsem kritická právě proto, že to tady mám ráda.
Mě tam jako zaujalo, já jsem si procházel některé jako starší rozhovory s tebou, když vycházely jednotlivé knížky a přesně to, co si teď jako naznačila, že ne taková byla doba, ale takový byli lidé. Třeba v jednom rozhovoru kolem dvojrománu Kobold se tě redaktorka, myslím, že Rádia Praha ptala, protože tam se propojuje vlastně násilí v rodině a ten celý systém. A tam jako říkáš, ne hezkou, ale vlastně takovou jako ostrou větu, že násilí v rodině je vlastně i metafora totalitních režimů, kterými bylo 20. století nasáklé. Takže mě to tam jako zaujalo samozřejmě, když to čtu, nebo které jsem četl, tak přesně tohle propojení, že je to jako mikrosvět, pohled prostě na tu rodinu, kde se odehrávají vlastně nějaké vztahy, sítě násilí a vztáhnout to vlastně na ten celý systém, ale pak je tam naštěstí, což si ta literatura může dovolit, ten člověk. U toho historika neustále popisují nějaké jako procesy, vztahy, případně když Martin udělá biografii, tak stejně vlastně ta doba tam musí být, zatímco ty máš tu v dobrém výhodu, že tam máš toho člověka a skrze třeba to konkrétní rodinné násilí, nehledě na vůbec škaredě řečeno tradici domácího násilí v našem prostoru, se dá ukázat vlastně celý systém.
Já jsem ráda, že si tu knihu připomněl, protože to byla těžká práce právě v tom ukázat, protože mám v každé knize samozřejmě ten politický, společenský systém, to je jedna rovina a pak je ta rovina intimní, co to dělá konkrétně s lidmi, s rodinami. A v případě Kobolda právě jsem chtěla ukázat, že to slovo totalita má daleko širší význam. Tady se používá jenom ve spojení totalita komunistická nebo nacismus a tak dále. Ale ta totalita existuje i v rodině. rodinách, existuje ve vztazích a ta hlavní postava Michaela Kobolda byla právě důležitá ukázat, jak se chová v rámci té rodiny, ale je to právě člověk, který prostě vždycky propluje, který umí. Já to řeknu jinak, protože to je postava Michaela Kobolda, ale Kobold psáno s malým K, to slovo, které je německé, znamená skřítka, skřeta. Zároveň jsem potřebovala slovo, kde je písmeno O, protože tam hraje voda důležitou roli, protože hladina je klidná, hodí se kámen, najednou se šíří neklid a ty kruhy. A s malým teda písmenem Kobold pro mě znamenal typ lidí, se kterými se v této době neustále setkávám. To jsou lidé, kteří jsou třeba inteligentní, charismatičtí, kteří umějí skutečně, jako jsou společenští, ale nemají vůbec emocionální cítění, nemají sociální soucítění. A protože vědí, že pro druhé jsou emoce důležité, takže velice rychle manipulují s ostatními a tyto lidé jdou velice rychle nahoru všude, to znamená v politice, ve firmách a tak dále. Takže Kobold byl pro mě takový, to je vlastně otisk 20. století, kde se ti koboldové berou, jak se chovají, ale ukazovala jsem to vlastně na všech rovinách, včetně toho domácího násilí, protože tam je ten princip toho, když má někdo moc, jakým způsobem vlastně se chová k někomu, kdo stane se tou obětí, ale že tady musí být taky nějaký systém, který to umožní. A tam jsem trošku provokovala i tím, že tam mám i ukázáno, že občas oběť je vina, protože ještě existuje meziprostor, kdy oběť na začátku, ještě ne oběť, má říci stop, to znamená, a to je taky na všech úrovních, to je vlastně v politice takový ten meziprostor, že když už se začne něco ve vzduchu dít, takže já jsem to zažívala tehdy třeba, když jsem ten román psala, to bylo už v Maďarsku, když i moji přátelé říkali, Viktor Orbán, to nebude tak zlé. Když jsem říkala, musíte vlastně se ozvat, to bude, ano, to nemůže být. A samozřejmě,
je to studentský revoluční vůdce.
Přesně tak, a přece má tu historii, on má tu disidentskou minulost. Přesně tak. To byly skutečně osobnosti, včetně, nevím, děť Konrád dokonce tehdy se za něj postavil. A z těch mých přátel dnes, z těch pěti nejbližších, čtyři žijou v Berlíně. A to také není prostě řešení. Takže v rámci Kobolda jsou všechny situace, které nasála ta doba, ve které žiju. Ale zároveň ta minulost, na té minulosti můžu ukázat, že tady je nějaký vývoj, že to není nic oddělené, že ten čas, my to dělíme na minulost, současnost. Je to prostě tok času a to může ukázat literatura.
Poslední věc za mě k Koboldovi, když jsem si procházel ten rozhovor, tak jsem si zpřítomnil, když jsem to kdysi četl. Ty občas v těch rozhovorech použiješ slovo, které třeba jako není úplně obvyklé a třeba při pohledu na dějiny a chování člověka v dějinách a v tomhle rozhovoru si vlastně mluvila o tom, co je to nejcennější pro člověka, kromě svobody a použila si prostě pojem, který jsem strašně dlouho neslyšel. Sebeúcta. Přesně při střetu s jakýmkoliv režimem, jakýmkoliv systémem, vlastně hranice té sebeúcty, nepopírání sebe, to jsou pro mě jako silné momenty, které vlastně nejsou obvyklé a zase v tomhle vidím, že to dokáže otvírat ty dveře, které já bych to třeba vlastně do historické práce nepoužil, protože mě to tam se něčím nespojí, ale když použiju prostě to umění literatury, řeknu si, aha, tohle je vlastně hrozně důležitý moment pro každého člověka, když se rozhoduje sám o sobě.
A já si myslím, že to je důležité i vlastně pro národ, když teda použiju to slovo, protože to je nejen ta sebeúcta, ale seberespekt. A pokud toto chybí, což nám si myslím v tomto prostoru absolutně chybí, tak to je právě otázka, proč tak rychle tolik lidí, prostě to máme po roce 68, jak šlo rychle, kolik lidí se během několika měsíců vlastně přizpůsobili normalizaci, děje se to prostě neustále, že nejsou základní hodnoty, které vlastně činí ten život vzácným a důležitým. Proč tolik lidí vlastně se tohoto vzdává, ale tím pádem se z nás zase stávají to, co říkal Masaryk. To znamená, že národ čeledínů a služek, kteří prostě jenom v hospodě bouchnou do stolu, pomluví panstvo, ale nikdy nic neriskují, ničemu nezabrání, ničemu nepomohou.
To je strašně hezky vidět na tom hlasování o smlouvě o pobytu vojsk na podzim 60, to je dva měsíce ani ne po okupaci, že jo. A ti tři, co zvednou ruku proti, jsou staří bolševici. Tam je to jako jasné. A ta čtvrtá je Božena Fuková ze středního Slovenska. To je třicátnice. To hlasování už je čin, ale předtím je diskuze v klubech. A ona tam říká, ale já přece nemůžu otočit tak rychle kabát. To prostě, když jsem tady před 2 měsíci řvala za jako udržení jako svobody slova a tak dále. A teď mám tady sválit tohle. A ti, samozřejmě ti ostatní už říkají, takových řečí jsme už slyšeli dost, už to stačilo, prostě nechte toho. A to. Ale tam je vidět ten osobní boj, ty 30-letý mámy, jako která se shodou okolností tím, že v té fabrice měla nějaké místo, ze které ji katapultoval do parlamentu, protože systém byl vychýlený. Tak najednou prostě se nestačí divit tomu, jak vlastně sama se ocitne v tom jako zápase a nějak to musí vyřešit a vyřešit to tu rukou, která ji zapíše do dějin a vyhodí ze všeho jako v tu chvíli. Že?
Ale, ano, pořád, ale to je jedna z mála.
Pořád je to,
no jasně, ano, ale tam jako díky tomu, že je zachovaný zápis jednání těch schůzí,
ale zaplať
tak vidíme, jak jednala. Mimochodem, vy, a to asi jak případ Kobolda, tak Peněz od Hitlera a dalších vašich románů, které se vlastně vyrovnávají s moderními dějinami. Vy vlastně velmi často, nebo to je téměř úplně, vezmete historickou realitu, ale transformujete ji do nějakého vyprávění fiktivního o neexistující postavě. Psala jste i knížky se skutečnými lidmi, ale tady je tenhle ten příběh. Jak na to reaguje publikum? Nachází tam své příbuzné? Jako chodí to takové to jako, jo, to je celá naše teta Hilda?
No to se mi stalo, samozřejmě ono, u každého toho románu to bylo jinak. Ty reakce třeba, to byly konkrétně Peníze od Hitlera, což je hezký případ, protože já jsem samozřejmě na každou knihu, kde používám v historii a tak dále, já se to lidé zapomínají, já se na to velice dlouho připravuju. Takže nejdelší doba je příprava, to znamená načíst si od historie, antropologie, sociologie a tak dále, projít archívy, ale pak vlastně celou tu přípravu zapomenout a nejdelší doba je to promýšlet. Já se vždycky píšu nejdéle v hlavě, to už se člověk sedne a napíše, to je poslední nejkratší vlastně fáze. A v případě knihy Peníze od Hitlera, kdy jsem tehdy zpracovávala, to zase patří k tématu česko-německo-židovských vztahů, ale tam mě zarazila skupina lidí, o které se nemluvilo, to znamená, že jsme zapomněli, že v tom našem prostoru žila řada německy mluvících židovských rodin. A samozřejmě se ocitli v době nacismu, takže v koncentračních táborech, pokud se vrátili většinou sirotci nebo mladí lidé, tak zase byli na základě kolektivní viny označení. Mluvili jenom německy. Proto, že mluvili německy za nacisty a tak dále, protože šlo o majetek, aby jim zabavili majetek. A takže já jsem vymyslela na základě všech těch příběhů, to je vymyšlený příběh dítěte, které pozoruju celý život. A je to skutečně literárně stylizované, přehnané, aby to šlo pod kůži, emočně vyhrocené. A ty reakce byly vlastně neuvěřitelné. Byl to takový lakmusový papírek, protože samozřejmě teď to téma je ze všech stran zpracovávané, ale já jsem to chtěla nečernobíle, takže s tou knihou měli potíže Češi, Němci i Židé. A v Čechách ty reakce byly zajímavé právě v tom, kolik se ozvalo lidí. To je příběh naší maminky, tety, babičky, což mě vyděsilo. Mě vyděsilo, kolik vlastně je skupin nebo lidí, kteří vlastně hlas nemají, ani se jako neodvažují o tom mluvit, protože to nespadá ani do té kolektivní paměti, ani prostě nikam. Takže to jsou věci, které mě vždycky zarážejí a stejně tak byly reakce na Hodiny z olova, což jsem zase zpracovala. Sice všichni mluví, že to je kniha o Číně, což je pravda, ale z pohledu Číny je to pohled na Evropu a vlastně na to, jakým způsobem dneska totality vypadají a fungují a kde jsou vlastně ty paralely nebo nejsou.
Možná 2 poznámky u těch Peněz od Hitlera a u té židovské dívky, německy mluvící. Ono to jde stotožnit. Já mám vlastně úplně stejný příklad z našeho malého městečka Dačice, akorát to není dívka, ale chlapec, který se vrátí. A oni mu řeknou na národním výboře, že maminka mluvila německy, takže germanizovala, takže ten barák na náměstí jakože má smůlu. A on se vlastně naprosto nepochopitelně na ně kouká. Říkal, já jsem nebyl v koncentráku, byl dokonce v armádě. Říkají, co, jako blázníte? Ne, tady je kolektivní vina, tady máte smůlu. A moje poznámka, kterou jsem si připravoval, ty Hodiny z olova z hlediska té totality, pro mě musím říct, že tato knížka byla něco jako, a teď to bude sní divně, jako strašně ostrý morální apel. Je takový jako jednoznačný. Jak tam máš toho diplomata, jak tam máš prostě ty postavy, které vlastně mluví o tom, že ta realita je vždycky trošku kluská, rozporuplná, musíme se stavět, jako nechápeme to, oni to mají jinak. Jak se ti lidé v tom jako snaží bruslit a pohybovat, samozřejmě s nějakými svými zájmy, a přitom ty tam máš prostě velmi ostrý, že tady jsou ty hranice. Prostě tohle je buď dobrý nebo zlý, jako za to nemůžeme jít. Kniha je jako objemná, ale zároveň pro mě je tak jednoznačná, neříkám jednoduchá, ale jednoznačná právě v tomhle, kdy zase historik si těžko a většinou to nedělá dobře, dovolí ten morální apel. to už je potom ten jako elitář, který říká, měl to udělat jinak. Ale tady vlastně se to za mě jako zrovna v těch hodinách solo velmi dobře daří, jako neba ještě v době, když to vydávala, tak i ten veřejný prostor z hlediska vztahu k Číně byl o to víc rozporuplnější. V rámci toho, co dělala naše republika, jak se chovalo ministerstvo zahraničí, které to taky asi muselo vnímat úkorně.
A nejen jako, u nás, celé Evropě.
Prostě jako, o čem to vlastně jako je takhle. To, nerozumíte diplomacii, to se dělá jinak, ale ty jdeš přesně na tu hranici sebeúcty a vlastního svědomí. Jako vy žijete nějaký diplomatický svět, ale tam jde o osudy lidí, to je totalita, která se vlastně jenom chová jinak teď v 21. století. Jako za mě to byl vlastně, když se zopaku, velmi silný vlastně a jednoznačný morální apel, kterou jsem si vlastně z téhle knížky odnes. A snad i to, co to mělo způsobit, vlastně apel na mě samotného. Jako když se rozhoduju, když o tom mluvím, kde je věc mého zájmu, abych byl v klidu a kde je věc to, když vím, že je to špatně.
No, já jsem se prostě ocitla ve věku a hlavně ty 2 roky v Číně mě samozřejmě nějakým způsobem taky formovaly. A já v mém věku už jsem byla unavená vlastně tou zbabělostí, neustálými diskuzemi a tam to byly zase, všechny postavy mají reálnou předlohu, ale přetavila jsem je literárně z různých důvodů, protože jsem zase nechtěla samozřejmě, nemůžeš o lidech v totalitních režimu psát otevřeně, to je lidé, kteří, když jsem potřebovala pomoc někomu, tak všichni si to chtějí dát na Facebook, jako že něco, to se dneska nemůže, takže by se ublížilo těm lidem, vůbec to nechápali. Takže už jsem toho byla skutečně z toho unavená, měla jsem toho dost. Navíc tam byl příběh té holky, kterou jsem znala, jen ty studentky medicíny, která vlastně napsala pár vět, zmizela, byla dobře, s tím se počítal, že skončila ve vězení, ale ve vězení zemřela. To znamená, pro mě já jsem musela unést ten lidský příběh a být nekompromisní v tom, jak o tom budu psát. A to všichni zapomínají, že to bylo v době, kdy naopak naděje, že Čína skutečně dělá reformy, aby utužila demokracii, vůbec ne. Právě reformy udělala proto, aby utužila totalitu. Takže jsem to musela napsat, víš co, Michale, nekompromisně, musela jsem prostě riskovat já. A navíc jsem se setkávala s lidmi, kteří jsou zbabělí, vlastně lezli mi tam nejvíc na nervy, teda Evropané, Evropanky. Všichni chtějí žít v Evropě, prostě když si to tam tady sami kazíme, všichni chtějí demokracii, všichni chtějí lidská práva a tam je to vůbec nezajímalo. Takže tam jsem viděla ten brutální ekonomický pragmatismus, že jde jenom a jenom o peníze. Takže pro mě to bylo i varování, tato nová forma totality, kde skutečně se spojilo to nejhorší s komunismu a nejhorší s kapitalismu a protože to hospodářsky funguje, všichni to obdivují. A trošku tomu pak pomohla pandemie, že začali lidé tomu rozumět, ale já jsem úplně dneska třeba zrovna čerstvě ráno četla, protože sleduju každé ráno, prostě jak si srovnávám informace třeba z světových deníků, tak Neue Zürcher Zeitung má najednou tam objev, že nějak prostě rozhovor s paní z Číny, že tam mizí lidé, že jí manžel zmizel. A mě tady vlastně ta ignorance toho i toho západu, tam prostě desetiletí mizí lidé, jsou tam prostě koncentrační tábory, pracovní tábory, dějí se tam různí lidé a oni to tak jako opatrně teď objevují, aby náhodou tu Čínu. A to samé se dělo s Ruskem a s Putinem. To znamená, to je zase právě ten seberespekt, sebeúcta, prostě naprosto chybí a to, když chybí, tak není možné, protože totality reagují jenom na sílu. Já jsem potřebovala všechna ta témata otevřít a to jsem mohla udělat jenom v kontextu, že jsem se sama, ta kniha mě tak vysíla, protože já jsem se musela i zamyslet, co to znamená Evropa, co to byla totalita ve 20. století, co to znamenala tehdejší totalita komunistická, protože já jsem tam zažívala trošku víš pocity, ta hesla, která jsou tam jazyk, jako kdybych se ocitla zase v 70. letech. Přesně tak. To znamená to prosvítit ze všech stran, ale konečně jsem se tam dovolila a zatím si stojím. O některých věcech se prostě nediskutuje. Jsou určité hodnoty. Já po nikom nechci, aby byl statečný, ale myslím si skutečně, když člověk neriskuje a nepostaví se proti tomu, ta nekompromisnost je důležitá, prostě protože i morální integrita je důležitá a ta se buduje prostě celý život. Takže já už ji nehodlám ve svém věku ztratit. Takže, ale myslím, že mě právě peníze od Hitlera naučily jedné věci, jak ty reakce byly pak různorodé a samozřejmě i český národ je velice takový kreativní ve vulgarismech, urážkách, ponižování. Zažila jsem i vlastně ty Dneska, jak je to velice jednoduché, jak tě ničí, včetně toho, že mi posílali nějaké úryvky pornofilmů, kde udělali koláž, pak jsou trolové z Číny, z Ruska. Já prostě vydržím všechno, takže reakce na jakoukoliv knihu už je mi jedno. Já jsem nějakým způsobem neponížitelná, tak se nějako jsem nepodplatitelná. A já mám pocit, že ty pozice někdo držet musí v této době.
A zároveň, jestli říkáš, že tohle funguje takhle v rámci té jako negativní zpětné vazby, tak to musí být jako důležité, protože to někoho jako štve a denervuje, protože se ty věci otvírají. Třeba ta dvojtvářnost Evropy tam byla pro mě třeba v tomhle jako neuvěřitelně silná, že tady si budeme schvalovat deklarace a poplácávat se, jaký máme krásný tradice, ale jakmile přijde výhodnost a slovo výhodnost prostě ekonomická, tak vlastně to není
všechno
třeba, protože přece jsme v jiném prostředí, jako musíme specifika vnímat a je to všechno relativizace.
A ještě se tam navíc apeluje na rozum, že je to přece pragmatické.
Ano, musí to být pragmatické, jde jenom o peníze a pragmatismus a pro mě nesmírně bolelo, když jsem vlastně se vracela, jsem se těšila domů, než jsem teda, teď mám doživotní zákaz do Číny a jak žijeme v tomhle politickém světě, pak přišlo hned jako pozvání na Tajvan, kde jsem byla, byly důležité volby, teď budou zase v lednu, ale to jsem chtěla říct, já jsem se vracela a to je ten jazyk. Ten jazyk, jak jsem citlivá na jazyk, ten všechno prozradí. To znamená, jsem opouštěla skutečně policejní brutální stát a tady jsme měli prezidenta a politickou reprezentaci, která prostě o Číně mluvila jako o harmonické stabilizované společnosti.
Stabilita.
A psali se dopisy.
Zaklínadlo stability a dopisy vrcholných představitelů prostě.
No, uznáváme všechno. No, mimochodem, když jsme se bavili o tom o penězích pro Hitlera, od Hitlera, teda ne pro Hitlera, od Hitlera.
To ještě tak, napíšem spolu. Druhý díl.
Najdeme nějaký peníze pro Hitlera.
Chcete další
soubory anonymů?
Protože ale možná ano, víte co, protože pak byla spousta knih, která mě zase rozčilovala jiným způsobem, zase černobílá, kde zase byly jenom Češi zlí a Němci hodní. Zase se zapomněl na kontext a to je zase tady vlna filmu a knih, to taky prostě je špatně. Pardon.
Jak se lišila reakce v Německu a u nás?
No ta kniha Peníze od Hitlera totiž je, možná to bude název, teď, i vlastně jak jde ta Gita světem, tak mi podává taky zprávu o tom světě, protože ta kniha vlastně vyšla už ve 23 jazycích, příští rok vyjde dalším, naposledy vyšla vietnamský a teď vlastně ukrajinský jako protiválečný román, takže je zajímavé, jak vlastně ta kniha funguje
jako
v různých,
roli vlastně.
Přesně tak a je bohužel nezestárla, pořád je aktuální.
Na Ukrajině čas číst?
No já mám pocit, že to nakladatelství proto udělalo, že to bylo pro ně důležité. A v těch krizových situacích. Kdy jindy, přesně
kdy jindy
tak, že v krizových číst. Situacích vlastně už to není nějaký teoretizování o literatuře, ale skutečně cítit, o co v té knize jde. A ta kniha je zajímavá tím, že vlastně funguje i v zemích, kde vůbec netuší o nějakých česko-německých vztazích, dokonce netuší ani, že existuje Česká republika, když jsem byla v Mexiku nebo v Kolumbii, se jim to musí připomínat. A v Německu to bylo velice zajímavé, protože samozřejmě jedna věc jsou literární reakce a jedna věc byla na začátku, kdy jsem byla zvaná i na čtení různých těch sudetoněmeckých spolků a to byl taky zajímavý vhled, to jsem netušila, protože oni jsou taky různě politicky orientované, dokonce jsem byla i ve Vitikobund, což je velice problematické. A tam jsem zase se hádala úplně jinak, jak tady se musela připomínat, že nejsme jenom oběti, ale jsme také viníci jako Češi, tam jsem zase musela připomínat, že existoval někdo jako Hitler, Henlein a nacismus.
Že to není od bodu nula, od
ano, že oni nejsou zase oběti, že byli odsunutí, takže je zajímavé, že ta kniha mi ukazuje, že je důležité tu pravdu otevírat v širším kontextu vlastně na všech stranách.
Takže vlastně výsledek je ten, že ti lidé jsou vlastně hodně podobní na obou stranách.
Já mám pocit, že ano, nastavení. A hodně mě to překvapilo.
Ta slepota.
Vyprávění vlastního příběhu, který si zmodeluji, nemusí souviset s realitou. Ale...
A podle toho pak se liší tady.
Přesně, ano.
My máme jasno, že protože nám bylo ublíženo, tak je to vlastně všechno jako pragmatické, reálné a pochopitelné, ten 45. zatímco Vitikobund a další mají představu, že dějiny začaly v květnu 45.
Takže v podstatě tam jenom mluvím o těch hraničních zkušenostech a tam zase mě vlastně nenáviděli z jiného důvodu, včetně toho, proč hlavní hrdinka musela být židovka.
To jsou mi nápady.
Literární.
Takže mám pocit, že když se nějako píšu ty knihy, že jsem tím posedla a je tam hodně osobních věcí, které si potřebuju vyřešit a je to otázka vždycky psychologie, proč to někdo zvládne, proč to někdo nezvládne a je zajímavé, když jsou, třeba když mluvíme o 20. století, skutečně vy jste, to byl hezký příběh, jak jste jmenoval tu paní, která vlastně skutečně měla morální dilema, což je, jenom ukazuje na jejich charakter, tak všechny ty studie, které se snažily najít nějakou spojnici, třeba během druhé světové války, kdo skutečně byl statečný a pomáhal, žádná spojnice neexistuje. Ani co se týká vzdělání, už vůbec ne, naopak tehdy selhávali všichni ty absolventi práv, hlavně ekonomie, ti všichni hned okamžitě spolupracovali s režimem, že tam je právě důležitý ten morální kompas, že, ale je bohužel smutné, že tak málo lidí, kteří mají ty hodnoty tak srovnané, že určité věci neudělají za žádných okolností, že se někoho nepomučí, někoho nezabijou, prostě skutečně je to pro mě vždycky i vhled do mentality lidstva, když to tak přežiju.
Ono se často používá takové to maloměstské buržoazní, jako co tomu řeknou lidi. Že? Mm-hmm. Já to vždycky říkám, v těchto těch situacích, které vy popisujete, strašně závisí na tom, co tomu řeknu já.
Přesně. Jak já se sebou budu žít. A ono samozřejmě není snadné se postavit době, postavit se mase, postavit se, to vidíme dneska, dezinformacím. Ale já si myslím, že když teda mluvíme už o literatuře, že pro mě to je, kdybych byla jediná, která bude, prostě to ukáže, když to bude proti té většinové společnosti, tak ten jeden hlas je vždycky důležitý. To neznamená, že my všichni jako najedeme na nějakou lež nebo na nějaký výklad, který všem vyhovuje, aby měli snadný život.
Ještě jako napadlo, ne, že by, já se vždycky ptám, co tam třeba v literatuře nebo v dějinách nejenom je, nebo co tam není. Velkou jako zákeřnou otázku. Když se bavíme třeba o morálním kompase těch konkrétních lidí a třeba když se díváš na historické události a musíš udělat spoustu rešerší, a to může být jak 40. roky, tak třeba Čína teď, co tvůj pohled vlastně na tu roli církve a náboženství vlastně v těchto těch rolích morálních kompasů nebo selhávajících institucí, jak se díváš vlastně na tuhle tu historickou roli třeba v těchto těch jako těžkých momentech, je to tam přítomno v tvým přemýšlení nebo vlastně se to spíš jako vyclonuje?
Určitě je. To bylo třeba, když jsem psala knižku, jako by se to všechno stalo včera. A tam bylo zajímavé, že zase jsme u těch jedinců. Že samozřejmě ty vlastně instituce, jestli máš třeba, samozřejmě tam se to týkalo, když mluvíme o všech možných náboženstvích, tak samozřejmě to hraje nesmírnou roli, protože to formovalo i mentalitu ve všech částech světa a to vidíme teď, jako kdyby války budoucnosti byly náboženské války. Buď budou náboženské války, nebo války o vodu, mám pocit, že jsme v takové době.
Strašně zajímavý rozhovor, nebudu si pamatovat to jméno, s nějakým politologem, který říkal, že i když to nemusí být náboženské, tak ty diktatury a totality a všechny ty nebezpečné režimy začaly používat náboženský slovník.
Ano, a to se
je vždycky, to slovo.
Ano, a to je zajímavé, že se to vždycky, že to je taková otázka, to bych tady mohla mluvit 10 hodin, takže v tom textu vlastně jsem to promýšlela v rámci třeba i antijudaismu, antisemitismu, protože ten antijudaismus často zapomínáme, kde začal. Ale to je něco jiného, náboženství a církve. Já pořád si myslím, že víra je důležitá, ale má být naprosto soukromá věc, jakmile se dostane jako do politiky a tak dále. Přesně tak, tak je to vždycky problém a to vidíme i v současné době, protože vždycky je, když se vykloubí doba a to je ve vzduchu, je autoritářský režim nebo totalita, tak to vytáhnou. To samozřejmě Putin vytáhl. Pravoslavnou církev okamžitě najednou má velkou roli. Okamžitě třeba v Polsku, tak vlastně se tím pádem souvisí, že církev pak nemají právo teda menšiny, ženy, už zase kontrola těl, takže se ta tradice, která ten konzervativní způsob myšlení se okamžitě použije a funguje samozřejmě na maloměšťácké myšlení lidí vždycky. Samozřejmě já, kdybych byla diktátorka, to použiju taky, protože to je nejsnažší a nejrychlejší cesta a funguje, vždycky to bude fungovat a je to velice nebezpečné a je důležité o tom prostě taky psát, takže až si přečteš poslední román, tam to zase otevírám z jiné perspektivy, jenom varovat právě před tou... Protože to je... Já mám pocit, že ty církve ukázaly, vždycky chtěly být součástí moci a byly součástí moci, byly součástí politiky, že šlo zase o majetek, o moc a na to se zapomíná. Ale já to opravdu odděluju od víry a znovu to opakuju, ať je to soukromá věc, ať to vůbec to nemá. Mám pocit, v tomto století to už se teda nedožiju, že by to bylo ve veřejném prostoru, protože samozřejmě tam autoritářské systémy využijí právě tu iracionální složku a tím lze lidi nejsnáze manipulovat.
Oni vlastně disciplinují na základě iracionálního základu. Vlastně, zdá se to jako spojení nespojitého, ale ono to tam vlastně uvnitř je i ta církev v rámci jako toho emocionálního, iracionálního a zároveň jako disciplinačního. A ano, to se ano. Každému autoritáři v návratu trůnu a oltáře, bych to řekl, vlastně může jako hodit. No.
No tak vždycky musíte najít nějakou že, mocenskou páku, která vyvine tlak na ty jednotlivce, na ty lidi. Jak je to církev, někdy je to armáda, no podle toho,
jakou máte tradici.
Jako máte tradici, jak se to zrovna jako hodí a funguje hlavně.
A pardon, ještě k tomu náboženství, to mě ještě vždycky rozčiluje, když mi lidé říkají, že jak se dojímají, když se narodí teda miminko, že svobodné, tady svobodný člověk a přitom víme, že polovina věcí je rozhodnutá mateřský jazyk, státní příslušnost, národnost. A samozřejmě podle toho, v jaké rodině se narodí i náboženství. To znamená, zase jsme u těch příběhů.
Kolikrát by bylo lepší v zájmu toho dítěte ho unést?
Ale toho unese zase do jiného prostředí. Nehledě na to, že sice jsme jako v demokratizačním participačním systému, aspoň pokud je o Evropu nebo Českou republiku, ale pořád některé jako krajní studie, nechci zabrušovat jinam, zase mluví o tom, že jste určeni i sociálně. Prostě málo těch, kteří prorazí ty skleněné stropy, že i to je danost. Vlastně,
ano, je. A mohli se tam používat u toho třeba narození i ta náboženská tematika. Je to zázrak. Zázrak není něco, co se děje denně tisíckrát na planetě.
Slovník.
Dáme to v slovníku. Nicméně já jsem chtěl ještě jednu věc. My se bavíme o tlaku na toho jednotlivce. A když se to popisuje v historických knížkách, ale i v románech, ve filmech, v umění, v tom 20. století, tak je to, ať už je to nacismus, komunismus, nebo Čína, nebo dnešní Rusko, tak je to nezbytně spojeno s násilím. Prostě musíte ukázat jako brutalitu toho režimu vždycky na tom, že někoho bije. Ale tím pádem to strašně vybočuje z toho běžného zážitku milionů lidí pod těmi režimy. Protože jako, můžeme to brát metaforicky, jasně, to znásilnění celých společností.
Nesvoboda.
Tak. Ale to, že jako je tady nějaký represivní aparát, který někoho bije a v nejširším pojetí slova znásilňuje, to se týkalo prostě malých částí těch společností, i když byly skandálně jako velké, třeba byly to tisíce lidí nebo desetitisíce, konec konců byly to miliony Židů a tak dále, ale pořád se bavíme o výsečité společnosti. Málo kdy u toho tlaku na toho jednotlivce hledáme tu jako strategii těch milionů, kteří přesně tím prošli, a neříkám, že jako se oklepali a bylo dobře, ale museli zvolit nějakou strategii. A ta vlastně do budoucna byla mnohem víc určující, než zážitek těch, kteří podlehli té represi.
To říkáte úplně přesně. A to je vlastně to, co se dělo. My vlastně důsledky dožíváme dnes, protože pro mě přesně otázka a zásadní, ta většinová společnost a hlavně ti, kteří vlastně lhostejně přijímají ty změny, přežijí každý režim, vždycky
taková
se přesně taková byla.
Procházejí skrze
absolutně
změny.
Přizpůsobují se, je jim v podstatě jedno, co se děje, jako aby se nenamočili, nebo se vymlouvají na to, že tomu asi nerozumí. Absolutně se jako podílejí na něčem, co přece ani se nezamyslí totiž nad morálním, přesně jsme u té morálky, já vím, že to slovo zní spoustě lidem idealisticky, ale je důležitá nad důsledky toho, co dělají. Na to jsou krásné příklady i z dob nacismu, i z dob komunismu, že ti lidé se podíleli na projektech od vědců po normálních lidí, protože prostě tady třeba vědci dostali grant na nějaký projekt, tak měli radost, že ho splnili, dostali odměnu a vůbec se nepřemýšleli, na čem se podílejí. Stejně tak to bylo tady v tom prostoru během komunismu nebo a tak dále. Jako kdyby nebyly součástí toho celku.
Je to bez sebereflexe.
Absolutně bez
sebereflexe, protože tak. Ona bolí.
Ano, přesně tak. Abych byla konkrétní, třeba když jsem pracovala na té knize, jako by se to všechno stalo včera, tak když jsem viděla třeba zápisy, když technici, jako přední němečtí technici na začátku, když se přemýšlelo, jak vyřešit teda židovský problém, když dostali zadání, jak by vypadaly pojízdné plynové komory, tak skutečně oni splnili úkol, radovali se z toho a vůbec jim nedocházelo, co je podstatou a čeho se účastní. Oni neodmítli. A to bylo ještě vlastně v době. A ono to vždycky začíná, ty totality začínají nenápadně. To není, že to je ze dne na den, se dějí hrůzy. To je prostě centimetr po centimetr.
Postupně plíživě.
A je velice málo lidí, kteří to vnímají v kontextu, kteří varují a ti, co varují, vlastně nikdo je neposlouchá. To je spousta i v rámci literatury, když...
Panikáři.
Ano, panikáři. Oni, že jo, ti autoři a tak dále. dále to nebude, dokonce měli radost, že prostě se z Německu bude pořádek, ano. To tak má pořádek a klid za Hitlera, a pak byli překvapeni, že jim pálí knihy na hranici.
Takže to měli pořádek i v hlavách.
Byl předpoklad.
No jo, ale pak se dostáváme k tématu vyrovnávání, noblesně nazývanému vyrovnávání se s dějinami, u čehož já mám vždycky pocit, že se jedná o nějakou míru pozdní pomsty anebo nějakého jako zúčtování nebo nevyřízených účtů s tou minulostí. A často to není žádné vyrovnávání se v tom smyslu, že by to bylo pochopení, nazření toho, co se dělo, a poučení třeba z toho. To vůbec ne, že to takové to jako pozdní bytí se na starých barikádách. A
Případně nástěnka, kdy to rozdělíte na ty, co selhali, a na ty, ke kterým se budeme vztahovat.
A to je taky špatně.
Ty nástěnky jsou špatně prostě, ale fungují velmi dobře v tom veřejném prostoru.
Není tak dávno, co třeba televize Barrandov to používala zcela běžně, jako dokonce jako vizuálně, že měla dvě nástěnky.
Jako nástěnku.
Rozdělujeme tady obrázky.
To je ten bláznivý
soukol. No. A tam měl fyzické nástěnky a hosté říkali, kdo je dobrý a kdo je špatný.
Takže jako Trump s Putinem na jedné nástěnce.
S Masarykem.
To jste si vymysleli.
Ten je dobrý vždycky.
To bylo během volební kampaně, prostě ty zlíbili prostě drahou
žohrání. Já tady piju vodu, teď potřebuji panáka, když se tohle dozvídám.
Ale to funguje prostě v tom veřejném prostoru.
No a to je, ale já mám pocit, že to je...
Pak se dívíme, že ty nástěnky jsou v těch hlavách, když vidíme i
nástěnky jsou v hlavách. Já mám pocit, že taky lidé zapomínají, že žádné datum není prostě přelom. Ta mentalita se nemění a lidé mají ty Hitlery a Staliny pořád v hlavách, proto se chovají tak cynicky a zlé a vlastně buransky a primitivně i v tom veřejném prostoru. Ale přece nejde, tu minulost nezměním, jde jenom o to pojmenovat, protože jedině ne nástěnky, ale vždycky je důležité, což ukázalo západní Německo, že i hned potom bylo důležité vyčistit a pojmenovat a že zodpovědnost nesl celý národ. A samozřejmě trvalo to generace a nějakým způsobem to jde. To se u nás nestalo po roce 89, takže to bahno je tady pořád ten kal a vlastně spoustě lidem to nevadí, protože právě ta lhostejná většinová společnost, která na to má největší podíl, ty jsou podle mě nejhorší, vlastně nese spoluvinu, ale chce tu vinu hodit na někoho jiného, takže
si
vždycky najde... Nebudou
přiznávat, že žili nějak blbě, že jo?
Přesně tak, a to pro mě třeba bylo nejhorší po roce 89, my víme, kolik lidí podepsalo třeba chartu 77, že jo, to je přes 200 lidí a tak dále, nebo kolik
bylo. Začátek 242, a pak to šlo k tisícovce, ano, ale jako co to
a po roce 89 byli najednou všichni dizidenti. To znamená, ta sebereflexe, když chybí, tak ta společnost nemůže být zdravá, nemůže se očistit.
Já si myslím, že to je jeden jako z kořenů toho, proč nejsme neschopni se vyrovnat, ale vlastně si mluvit otevřeně o charakteru normalizace, protože na to používám svoje rodiče, kteří prostě pracovali v té fabrice a oni jako na to neměli takzvaný názor, prostě žili svůj život, ale oni vlastně se nebudou schopni konfrontovat s něčím, kdy já jim budu říkat, vy jste žili špatný životy. A tím se nedokážem vyrovnat v téhle generaci, která vlastně se okamžitě bude bránit. Nasrší se, řekne, a vy jste to nechápali, vy jste to nežili, vy jste nečinili to rozhodování, vy nemůžete soudit, protože se to týká jako jejich.
Přece bys mi to nevyčítal.
Přece bys mi to nevyčítal.
A já bych to ještě vyhrotila, jestli můžu.
Určitě.
Já si myslím, že já to těm lidem nemám za zlé, to znamená, že životy jsou různé, ne každý prostě vnímá, v čem žije, nebo kontext, ale mám za zlé, že lidé se pak vyjadřují a vlastně plivou po ostatních, to je jedna věc. A druhá věc, kterou jsem teď zapomněla, že pokračuji.
No, mi se líbí, že my děláme, co děláme, tak vždycky to naše vypovídání skončí v nějaké míře v depresi. Teda. Jako, myslel jsem si, že u rozhovoru to nebude a věda a jsme zase tam.
Já nemyslím, že to je o depresi. Já ten rozhovor beru jako hluboce reflexivní.
Já vím, co jsem chtěla to druhé. Můžu super. Ještě? A já, to s tím taky souvisí taková trošku demagogie, protože mě spousta lidí pak, když jezdím teď před ty hodiny z olova, samozřejmě teď jsou překládány do 18 jazyků a zase to ukazuje v každé zemi a tak dále, trošku naivitu toho západu. My jsme nějakým způsobem, jak jsme jako ušpinění tím životem a tím naším prostorem, spoustu věcí jako chápeme rychle, jak jsem zjistila. Tak tam ta demagogie spočívala v tom, že mi říkali, ale vy přece máte mít radost, že se Číňanům vede lépe, když se podíváme na tu minulost. A já jsem říkala, ale já mám radost, ale to neznamená, že všem žijí v té strašlivé totalitě, kde to se neumíte představit. A to je ta demagogie, jako kdyby se satelitním zemím Sovětského svazu před rokem 89 vedlo hospodářsky lépe, že budou všichni spokojení, tak rok 1989 nepotřebujeme. A tohle je vlastně pro mě překvapivé, takže i ty knihy mě pak přináší další témata a další otázky, které pak budu zpracovávat dál, což je velice zajímavé, protože tohle to zapomínáme, že pro spoustu lidí, kteří nemají tu vertikálu, ale skutečně chtějí klid.
Je lépe, tak je lépe.
A jenom, ano, jenom jde o ty, to znamená o ten ekonomický pragmatismus.
Já to říkám jako zase s ostrým příkladem, protože tohleto přesně tuhle demagogii znám, když mi někdo řekne, no ty 50. léta, a teď jsem o tom dělal výstavu a docela jsme se o tom hodně bavili, když to nebylo jenom špatně, protože šla společnost nahoru a sociálně a na konci 50. let to bylo jiné než po válce, tak já většinou možná trošku asi demagogicky z druhé strany odpovídám, to je v pořádku, že v roce 61 je elektrifikována poslední obec na Slovensku, ale já si myslím, že elektrifikovat by se mělo dát i bez poprav.
Přesně tak.
Takže vlastně to, že ten režim to zvládl, ještě neznamená, že je v pořádku.
Jednak to, a ono to je třeba vidět na zdravotnictví, jako tam vznikne jednotný systém, to zdravotnictví se opravdu dostane v mnohem vyšší kvalitě většině té společnosti v důsledku vlastně všem, ale pak je co to zastaví. Že ve chvíli, kdy jako to nivelizujete, to srovnáte, tak přestane pokrok. No a v 60. letech už se řeší, že zaostáváme jako za světem a že už se to nedá dohnat, protože i v té medicíně, protože a dožene se to opravdu až jako po mnoha desítkách let vlastně, protože najednou tam nejsou prostředky, není jak investovat do výzkumu, do vědy, do vybavení laboratoří, protože se vyčerpáváte finančně na tom rovnostářství.
A to přesně, a to je důležité právě ukázat, a proto si myslím, že to umí Román ukázat to ze všech perspektiv, co to znamená. A mě měl vlastně právě tenhle přístup bolí, co se děje vlastně i v Evropě, protože v rámci té demagogie, já jsem skutečně léta, když třeba v Rakousku čtení, tak v posledních letech teprve slyším také, co se mohli říct doma tajně v kuchyni, tak říkají ve veřejném prostoru, vždyť za Hitlera nebylo všechno tak špatné.
Jo, a to se vrací zpátky v kruhu.
To zase můžeme prostě přesně říct.
A máme tady ty dálnice.
Ale
dálnice můžete postavit
bez
milionů
mrtvých. Bez koncentračních táborů.
Takže takové hezké poselství.
No, hlavně není depresivní.
Jo, my skončíme, já jsem myslela, že začínáme. Ne, jsme se nic neřekli.
Nadechli jsme se.
Já si myslím, pojďme si říct, že to je pauza a že budeme pokračovat.
Dobře, jdeme dál.
Tak jo, děkujeme radce Dane Markové, že dneska přišla.
Děkuji za pozvání.
Myslím, že to není naposled. Díky moc.
Děkuji moc. Tak to jsme si vážně nic neřekli. Že to je takových témat.
Tak
a je to super, že někde můžu mluvit volně.